Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmen hökümeti ýurtda dogam edýän ýiti aýlyk gyçylygynyň fonuny Düýeboýun suw howdanynyň Soltan Sanjar wendini berkitmek kararyna geldi. Bu habar Azatlygyň ýurdun ekrançylyk meýdanlaryny ýuwuş suwlaryny tutmagyň hem barha kynlaşýanlygy. Düdüklü işlemeyen su nasoslarının olsa kârenneçilerden bir kanun pul almağın kurarını öğürlün nüvarıda çap eden mağlumatlarının izyanına kavat geldi. Yerli sinçiler ve su uğurluşu Küney Ermenileri Türkmenistan'a su deskalarını onlar çayılap ide edilmezliğinin umum o hocalık siyaseti ve korrupsiya ile bağırlıkta ova adamlarının köpçülüklüğün garip düşmeğini yurtta yiti adık etmesiliğinin doğamlı ve ağız hakikati öğrülmeğini alıp gelenliğine ediyarlar. Vice Premier Esen Murat Orazgelliyev 30 aprelde geçirilen hükümet meclisinde yurtta adık üçünçülüğünü putolandırmak koyunca alınıp barlayan işler var da hasavat verdi. Emma xabarda şu ýyl öndürilmekçi bolunýan gant suwunurlarynyň möçberinden başga detal açylmaýar. Ýurt içinden gelýän xabarlardan çen tutulsa, paýtadan soň Türkmenistanyň gant suwunurlaryny öndürmek hem mejbur ýakmaty urlaýar we şeker ýetmezçiligi saklanyp galýar. Döwlet eýçiliginde xabar gurulugy wise premierin aýlyk üçünçülük bilen birlikde ýurtdaky suw üçünçülügi hakynda hem hasabat berenligini aýdýar. Düýeboýun suw howdanynyň Soltan Sanjar wendini berkitme uğruna kaladalar hem sol işlere girýär. Emma mejlisde suwdan rejel peýdalanmak, o huzuruny döwrewap suw tygşytlaýjy tehnologiýalar ornaşdyrmak baradaky umumy sözler. Aýlyk golçuluğun döretmeň suw bilen baglanşygy barada hakykat tekrarlansa da bu işler üçin goýberiljek serişdeler anyklaşdyrylmady. Şol wagtda prezidentin ýene bir gezek içerki wadarlary ýurtda öndürilýän ilkinji nowatda zerur bolan haritlar bilen üpçin etmek tapşyrygyny berenini gaýdylýa. Ýöne habarda adatça bolşýaly bu tapşyrygyň odal berilen we şu wagtda çenli ýerine ýetirilmedik tapşyryklardan näki ýyl tapawudynyň bardygy anyklaşdyrylmady. Gurok klimatly ýurt bolan Türkmenistany su hemişe uly mesele bolýar. Bu meseleni çözmek üçin kabul edilen kararlar köplenç kağıt ýüzünde galýar. Şol wagtda ýerin döwlet eýçiliginde galmagy bilen su hem döwlet eýçiliginde galýar we bu ýagda ýerleriň onlar çyllap sorladylmagyna sebäp bolan ýykynçylyklı praktikanyň saklanyp galmagyna alyp gelýär diýip adatlyk bilen dürülli ugurlarda söhbetdeş bolan hünermenler aýtdy. Türkmenistanyň Owuzalyk ministriniň Odolkor Nasary Sapar Murat Aklymowyň hasaplamalaryna görä, Türkmenistanyň 22 milliard kub metr çemesi suw serişdesi bolup, bu suwun 85% goňşy ýurtlardan gelýär. 90%-den gowragy bolsa Owuzalygyna jenayetçilikli ýagdaýlarda zaýçylyk bilen ulanylýar. Anonimlik şertinde gurulaşan Marlı Hünermen'in son tanını odalkı su uğurluşukçusu Nur Muhammed Kanan'ın adatlık gülen sökötdöşlükte aitmaklarına göre son 30 yılla dasarı yurtlardan satın alınan mermer dağışlarına ve beylaki manısız taslamaları karışlanan terişteler su deskalarını, devrevap ekrançılık yaplarının çekilmeğine ve suğun tığşitlanmağına, önümü önürecek adamları gönüktürülen oldu. Türkmenistan bir eyyem o huzurluk önümlerinden altın pul kazanayan bay dayhanlı yurtların bir yerine uğurlardı. Türkmenistan'ın dışarı yurtlardan import ediyen ağzı önümleri vardı çıkan metduat kavarları hükümet başlığının dışarıdan getirilen önümleri azaltmak ve eksport arttırmak varada veren Berk tavsırıklarının metduat sahipalarına galyanlığını, yurttaki su ve ağlık krizisinin doğa medyanlığını tasdikleyar.